Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Suntem fericiți să vă invităm la un nou studiu al Școlii de Sabat. Studiul 5, ascultarea, rodul redeșteptării. Gazdele dumneavoastră cu această ocazie sunt
Gabriela Pop
și Marius Iepure.
Iar acum vă invităm să intrăm în studiu. Textul de memorat îl găsim în 2 Corinteni 10:5.
Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
Putem găsi o ilustrare a impactului redeșteptării asupra vieții cotidiene în redeșteptarea care a avut loc în Țara Galilor în anul 1904. Eva Robert, împreună cu câțiva prieteni de-ai săi, au început să se roage serios pentru revărsarea Duhului Sfânt. Pe lângă rugăciune, ei au studiat Scriptura și au dat mărturie despre credința lor, iar Duhul Sfânt a fost revărsat într-adevăr. Viața oamenilor s-a schimbat. În 6 luni, în Țara Galilor, s-au convertit 100.000 de persoane. Rezultatele acestei redeșteptări au fost simțite în toată țara. În timpul zilei, oamenii se adunau cu miile în biserici ca să se roage. Minerii aspri, care știau doar să înjure și să blesteme, au devenit oameni politicoși și binevoitori. Vocabularul lor se schimbase atât de radical, încât nici caii pe care îi foloseau în mină nu le mai recunoșteau comenzile. Inimile lor fusese retransformate și astfel au început să ducă o viață de ascultare. Aceasta este, de altfel, dovada incontestabilă a adevăratei redeșteptări.
O viață transformată.
Rezultatul redeșteptării nu este neapărat un simțământ cald de apropiere de Domnul, ci este schimbarea vieții. Au existat situații în care scriitorii Bibliei s-au simțit foarte aproape de Domnul, dar și situații în care s-au simțit foarte departe de El. Au existat ocazii în care au plutit de fericire și s-au desfătat cu prezența Sa, dar și ocazii în care nu au simțit prezența Sa nici de cum. Rezultatul redeșteptării nu este neapărat un sentiment pozitiv, ci o viață trăită altfel. Nu sentimentele sunt roadele redeșteptării, ci ascultarea. Ideea aceasta reiese clar din viața ucenicilor de după 5 zecime. Întrebarea numărul 1. Studiază comportamentul lui Petru înainte de răstignire, după înviere și după 5 zecime. Ce poți observa? În ce mod s-au schimbat atitudinile sale după aceste mari evenimente? În Matei 26, cu versetele 69 la 74 citim.
Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: Și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: Nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: Și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: Nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci, el a început să se blesteme și să se jure zicând: Nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea, a cântat cocoșul.
Acesta a fost comportamentul lui Petru înainte de răstignire. În Ioan, capitolul 21, cu 15 la 19, citim despre comportamentul lui Petru după înviere.
După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, mă iubești tu mai mult decât aceștia?
Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc.
Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești?
Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc.
Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești?
Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești, și a răspuns: Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc.
Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile, altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi.
A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și, după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine.
Acum vom asculta descrierea din Faptele 5 cu 28 la 32, descrind comportamentul lui Petru după cincizecime.
Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om.
Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.
Revărsarea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii a produs schimbări foarte mari în viața lui Petru, transformându-l dintr-un credincios slab și șovăitor într-un ucenic plin de credință și ascultător. Dintr-un om nesăbuit, cunoscut pentru promisiunile lui de șarte, într-un bărbat plin de credință, de curaj și de zel misionar. Experiența sa ne arată ce poate face Duhul Sfânt pentru cel care îi se predă Domnului cu credință și supunere.
Prețul cel mare al ascultării.
Un bun exemplu de om al credinței care a plătit cu viața pentru ascultarea lui este Ștefan. Întrebarea numărul 2. Ce se spune despre Ștefan în următoarele pasaje? Faptele, capitolul 6 cu versetele 3 la 10 și capitolul 7 cu 55.
De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagogă numită a izbăviților, a cirenienilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care vorbea el. Dar Ștefan,
plin de Duhul Sfânt și a pironuit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.
În urma umplerii cu Duhul Sfânt, ucenicii au dus o viață altruistă și evlavioasă. Drumul parcurs de ei a fost de la credință la ascultare. Uneori, lupta spirituală devenea aprigă, dar Iisus, Mântuitorul și Domnul lor, era lângă ei și îi întărea în credință. Mulți dintre ei au fost loviți cu pietre, au fost aruncați în închisoare, au fost arși pe rug și au călătorit cu vase care au naufragiat. Mulți alții au murit ca martiri, plătind un preț neașteptat de mare pentru ascultarea lor. Din Faptele, capitolul 7, aflăm că Ștefan a ținut o predică extraordinară, în care a prezentat pe scurt istoria lui Israel, referindu-se pe rând la Avraam, Isaac, Iacob, Iosif, Moise, David și Solomon. Intenția lui a fost să descrie credincioșia lui Dumnezeu în comparație cu necredincioșia israeliților. În concluzia predicii sale, el i-a acuzat pe conducătorii religioși de călcarea legământului cu Dumnezeu și de împotrivire față de lucrarea Duhului Sfânt. Întrebarea numărul 3. Ce s-a întâmplat cu Ștefan în urma acestei curajoase mărturii în favoarea Domnului Iisus? Care poate fi prețul credincioșiei? Faptele, capitolul 7, cu 54 la 60.
Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcânească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit.
Ștefan a ascultat de chemarea lui Dumnezeu și și-a împlinit misiunea cu credincioșie, acceptând chiar să-și dea viața pentru el. Poate că noi nu vom fi chemați să murim pentru credința noastră, dar dacă vom primi totuși această chemare vreodată, se va cere și din partea noastră să rămânem devotați Domnului nostru fără ezitare, până la sfârșit.
Ce ai face dacă te-ai afla într-o situație în care viața ta ar fi pusă în pericol datorită mărturiei tale puternice? Fără îndoială că în acest moment nu poți să știi cu exactitate ce vei face, dar, judecând după conduita ta de până acum, ce atitudine crezi că ai avea într-un astfel de caz? Duhul Sfânt intervine în mod surprinzător.
Saul credea că împlinește voia lui Dumnezeu când îi urmărea cu îndârjire pe adepții lui Iisus, care din punctul lui de vedere nu erau decât niște fanatici. Neștiind cât de mult se înșeală, el a făcut o călătorie până la Damasc cu scopul de a-i prinde și a-i aduce cu forța înapoi la Ierusalim. Totuși, pe drum, l-a așteptat o surpriză. S-a întâlnit cu Iisus însuși. Această întâlnire a avut un impact semnificativ atât asupra vieții lui, cât și asupra întregii lumi. Întrebarea numărul 4. Citește experiența convertirii lui Pavel din Faptele, capitolul 9, cu 1 la 9. De ce l-a trimis Domnul la Anania imediat după această experiență? Ce lecție importantă desprindem de aici?
Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-a dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic.
Mulți nutresc ideea că îi datorează numai lui Hristos lumina și experiențele pe care le au, independent de urmașii săi recunoscuți de pe pământ. Iisus este prietenul păcătoșilor și inima lui este mișcată de durerile lor. El are toată puterea atât în cer cât și pe pământ. Însă, el îi îndrumă pe păcătoși la biserica pe care el a făcut-o un canal de lumină pentru lume. În mijlocul oarbei lui rătăciri și prejudecăți, când a primit o descoperire a lui Hristos pe care îl prigonea, Saul a fost adus în legătură directă cu Biserica Domnului, care este lumina lumii. Întrebarea numărul 5. Ce poruncă surprinzătoare i-a dat Domnului Anania? Ce atitudine a trebuit să adopte Anania pentru a împlini această poruncă? Citim răspunsul în Faptele, capitolul 9, cu versetele 10 la 16.
În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul, zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Încearcă să te pui în locul lui Pavel după întâlnirea cu Domnul Iisus pe drumul spre Damasc. Cât de uluit trebuie să fi fost! De asemenea, încearcă să te pui în locul lui Anania. Cât de uluit trebuie să fi fost și el! Ce învățăm de aici despre faptul că este posibil ca Domnul să ne cheme să facem anumite lucruri pe care, în momentul respectiv, nu le înțelegem? De ce trebuie să ascultăm de porunca sa în ciuda acestui fapt? Sensibil la chemarea Duhului Sfânt.
De-a lungul anilor de slujire, Pavel a fost călăuzit, convins, instruit și împuternicit de Duhul Sfânt. Odată, el i-a vorbit împăratului Agripa despre viziunea cerească pe care a avut-o pe drumul spre Damasc, iar la final, i-a mărturisit că a fost trimis de Domnul atât la evrei cât și la neamuri cu următoarea însărcinare: să le deschis ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea lui Satana la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Întrebarea numărul 6. Ce remarcăm în atitudinea apostolului Pavel față de viziunea primită pe drumul spre Damasc din punct de vedere al modului în care a acceptat îndemnul Duhului Sfânt? Compară atitudinea sa cu atitudinea împăratului Agripa. Faptele, capitolul 26, cu versetele 19-32.
De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit înticilor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtesc cu nimic de la ceea ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că, după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, ziceau unii către alții: Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus: Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.
Spre deosebire de Pavel, împăratul Agripa nu s-a supus lucrării Duhului Sfânt. Importanța exagerată pe care și-o acorda și dorințele lui egoiste au intrat în conflict cu îndemnul Duhului la o viață nouă în Hristos. Domnul Iisus a făcut o declarație în acest sens: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umble în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Dacă ascultăm îndeaproape de îndrumările Duhului Sfânt și dacă umblăm în lumina adevărului divin, Dumnezeu ne va descoperi mereu mai multă lumină și mai mult adevăr. În același timp, pe măsură ce respingem îndemnurile Duhului Sfânt și ne împotrivim Lui, inimile noastre se împietresc.
Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin? Acestea sunt cuvintele cele mai impresionante, dar și mai triste din întreaga Biblie. Suntem și noi expuși riscului de a nutri o atitudine similară? Spre exemplu, sunt compromisurile pe care le facem în viața creștină o altă manifestare a ideii exprimate de Agripa. Ascultarea insuflată de Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt a avut un rol însemnat în toate aspectele vieții Domnului Iisus. Nașterea sa a fost posibilă datorită Duhului Sfânt. De asemenea, el a fost uns cu Duhul Sfânt și cu putere la botez, la începutul lucrării sale. După aceea, pe parcursul vieții sale, el a împlinit mereu voia Tatălui. Întrebarea numărul 7. Ascultăm versetele care se găsesc în Filipeni, capitolul 2, cu 5 la 8.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Ce aspecte ale vieții pline de Duhul Sfânt sunt amintite în această descriere a Domnului Iisus? Acela care avea chipul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat pe sine însuși de privilegiile și de prerogativele pe care le avea ca egal al lui Dumnezeu și a devenit rob. El a fost rob în sensul că s-a supus complet voinței Tatălui, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Prin viața sa, Domnul Iisus ne-a arătat ce înseamnă o viață plină de Duhul Sfânt, o viață de ascultare, de bunăvoie și de supunere smerită față de voia Tatălui, o viață de rugăciune, devotată slujirii și misiunii, o viață caracterizată de dorința înflăcărată de a-i vedea pe alții mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel afirmă că ucenicii Domnului au primit harul și apostolia ca să aducă pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Pe de altă parte, însă, neamurile se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Întrebarea numărul 8. În Roman, capitolul 6, cu 15 la 23, Pavel folosește două expresii contrastante, robe ai păcatului și robe ai neprihănirii. De asemenea, în Roman, capitolul 8, cu versetele 12 la 17, el vorbește despre un duh de robie și un duh de înfiere. Ce înseamnă aceste expresii în lumina experienței tale cu Domnul, cu credința, cu lupta împotriva păcatului și cu eforturile de a fi plăcut înaintea sa?
Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm, Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Studiu suplimentar.
La poarta care dă spre cărarea ce duce la viața veșnică, Dumnezeu așează credința și marchează întregul drum cu lumina, pacea și bucuria ascultării de bunăvoie. În acest fel, călătorul păstrează mereu înaintea sa semnul înaltei sale chemării în Hristos. Premiul se află mereu la vedere. Pentru el, poruncile lui Dumnezeu sunt neprihănire, bucurie și pace prin Duhul Sfânt. Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun veac anume sau la vreo rasă de oameni anume. Domnul Hristos a declarat că influența divină a Duhului Sfânt avea să fie cu urmașii săi până la sfârșit. Din ziua cincizecimii și până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat complet pe ei înșiși Domnului și slujirii Lui. La toți aceia care l-au primit pe Hristos ca mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfătuitor, ca unul care îi sfințește, ca o călăuză și un martor. Cu cât credincioșii au umblat mai strâns cu Dumnezeu, cu atât mai clar și mai puternic au dat mărturie despre iubirea răscumpărătorului lor și despre harul său mântuitor. Bărbații și femeile care, în decursul lungilor secole de prigoană și încercări, s-au bucurat de o mare măsură a prezenței Duhului Sfânt în viața lor, au fost niște semne și minuni în lume. Înaintea îngerilor și înaintea oamenilor, ei au prezentat puterea transformatoare a iubirii mântuitoare.
Întrebări pentru discuție.
Ascultăm versetele care se găsesc în Faptele, capitolul 5, 1 la 11.
Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.
Anania, când a auzit aceste cuvinte, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: Spune-mi, cu atât ați vândut moșioara?
Da, a răspuns ea, cu atâta.
Atunci Petru i-a zis: Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Ce putem învăța din această relatare impresionantă și într-o oarecare măsură înfricoșătoare? De ce a fost necesară o pedeapsă atât de dură?
Meditează la secțiunea de joia studiului, unde s-a amintit faptul că Iisus s-a dezbrăcat pe sine însuși pentru a-și împlini misiunea sa pe pământ. Cum putem aplica acest principiu la viața noastră de credință? De ce sunt tăgăduirea de sine și moartea față de sine atât de importante pentru cei care caută redeșteptarea și reforma?
Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin, spune Agripa în Faptele, capitolul 26, cu versetul 28. Meditați la implicațiile acestor cuvinte fatale.